Geist.
ที่ประเทศไทยพวกประท้วงจำนวนหลาย 10,000 คนไปโฮมชุมนุมกันอยู่บางกอกในวันพุธมื้อนี้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลาออกพวกประท้วงที่พากันใส่เสื้อแดงและไปโฮมชุมนุมกันอยู่นอกทำเนียบนายกรัฐมนตรีและอยู่นอกบ้านพักหัวหน้าที่ปรึกษาของกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชพวกเขาเจ้าได้กล่าวหาท่านเปรมติสุรนนท์หัวหน้าที่ปรึกษาของกษัตริย์ไทยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อรัฐประหารในปี2006ที่ขับไล่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรออกจากอำนาจตำรวจกล่าวว่ามีอย่างน้อย 40,000 คนได้เข้าร่วมการโฮมชุมนุมซึ่งพวกประท้วงเว้าว่าอาจจะดำเนินไปจนฮอดมื้อวันศุกร์การโฮมชุมนุมที่ว่านี้แม่นการท้าทายที่ใหญ่ที่สุดต่อรัฐบาลที่มีอายุ4เดือนของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ท่านอภิสิทธิ์ได้ปฏิเสธต่อการเรียกร้องให้ท่านลาออกและเว้าว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามหลีกเลี่ยงบ่ให้มีการปะทะกันกับพวกต่อต้านรัฐบาลในเมื่อวานนี้การประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่พัทยาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศเค็มทะเลของไทยได้กลายเป็นความมุนแหงเวลาพวกประท้วงทำการโจมตีรถนายกรัฐมนตรีแต่ท่านอภิสิทธิ์บ่ได้รับบาดเจ็บ
สมาชิกสภาสูงจอห์นมาเคนได้เดินทางกลับไปเวียดนามเพื่อเยี่ยมยามคุกบอนทีครั้งหนึ่งท่านเคยถูกคุมขังเป็นเสลยศึกอดีตผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางไปเยี่ยมยามทางด้านการทูตในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับสมาชิกสภาสูงอีก2ท่านคือท่านลินซีย์เกรแฮมและท่านนางเอมี่ครับบูชาสมาชิกสภาสูงมาเคนเดกลับไปเยี่ยมคุกหัวหลาในวันพุธมื้อนี้ซึ่งเป็นที่ฮู้กันสําหรับพวกเสลยศึกอเมริกันที่ถูกคุมขังอยู่ที่นั้นว่าฮิลตันของฮานอยหัวโลแม่นหนึ่งในจํานวนคุกซ่องบอนที่ท่านมาเคนอดีตนักบินกองทัพเหือสหรัฐได้ถูกคุมขังเป็นเวลา5ปีหลังจากได้ถูกยิงตกในปี1967ท่านมาเคนได้ซีใส่บอนที่ท่านได้ถูกคุมขังไว้และกล่าวว่าปัจจุบันนี้คุกดังกล่าวได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วท่านมาเคนที่บ่ต่างหยังกับพวกเสลยศึกคนอื่นๆนั้นกล่าวว่าท่านได้ถูกทรมานโดยพวกทหารยามเวียดนามแต่รูปภาพที่วางแสดงแมนแสดงให้เห็นว่าชาวเวียดนามได้ปฏิบัติต่อพวกนักโทษเป็นอย่างดีท่านมาเคนได้พาสมาชิกสภาสูงเอมี่ครอบูชาไปเบิ่งรูปที่เจ้าหน้าที่เวียดนามได้จัดสร้างขึ้นว่าเป็นการเลี้ยงอาหารคําในการฉลองบุญคริสต์มาสให้แก่พวกเสลยศึกท่านมาเคนท่านนางคลบูชาและสมาชิกสภาสูงลินซีย์เกรแฮมเดินทางไปเยี่ยมยามเวียดนามในฐานะที่เป็นภาคส่วนหนึ่งของการเยี่ยมยามเอเชียตะวันออกซึ่งรวมทั้งจีนและญี่ปุ่นที่ฮานอยท่านมาเคนได้กล่าวคำปราศัยที่สถาบันการทูตเวียดนามที่เรียกร้องให้มีการสร้างตั้งความสัมพันธ์แบบไกลสิทธิ์ทางด้านการทหารระหว่างสหรัฐกับเวียดนาม
ญี่ปุ่นกล่าวว่าการยิงจรวดของเกาหลีเหนือในต้นอาทิตย์นี้แสดงให้เห็นว่าเพียงย่างได้ประสบกับความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีลูกศรไฟท่านทาเกโอกาวามูระรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวต่อพวกนักข่าวในมื้อนี้ว่าขณะที่ยังบ่ทันเป็นที่จะแจ้งเถียวว่าจรวดของเกาหลีเหนือได้บรรทุกดาวเทียมหรือบ่นั้นการยิงในครั้งนี้แม่นได้มีขึ้นในวิธีที่มีความก้าวหน้ากว่าครั้งก่อนๆในการยิงลูกศรไฟเตปโดง2ของเกาหลีเหนือเมื่อปี2006นั้นจรวดได้ระเบิดขึ้นบ่เท่าใดนาทีหลังจากถูกยิงขึ้นไปในปี1998เกาหลีเหนือก็ได้ยิงลูกศรไฟเตปโดง1ซึ่งเป็นลูกศรไฟที่มีรัศมีระยะใกล้กว่าขึ้นสู่อากาศเหนือประเทศญี่ปุ่นอันเป็นภาคส่วนหนึ่งของการส่งดาวเทียมที่บ่ประสบผลสําเร็จในการยิงครั้งนี้จรวดของเกาหลีเหนือได้บินผ่านญี่ปุ่นและไปตกใส่มหาสมุทรแปซิฟิกนักวิเคราะห์ทางทหารกล่าวว่าการยิงจรวดของเกาหลีเหนือในวันอาทิตย์แล้วเป็นการทดลองลูกศรไฟขีปนาวุธที่มีประสิทธิผลที่แน่ใส่เพื่อบรรทุกหัวระเบิดและยิงไปได้ไกลถึงรัฐอลาสก้าของสหรัฐเกาหลีเหนือยืนยันว่าตนได้ยิงจรวดเพื่อส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่กองทัพสหรัฐและเกาหลีใต้เว้าว่าบ่มีมูลความจริง
เจ้าหน้าที่อิตาลีกล่าวว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจากการแผ่นดินไหวในมื้อวันจันทร์ผ่านมาได้เพิ่มขึ้นเป็น250คนแล้วขณะที่แผ่นดินไหวขนาดน้อยที่ติดตามมาได้สร้างความย้านกลัวหลายขึ้นให้แก่ประชาชนที่พากันอาศัยอยู่ตามตู้ผ้าเต็นท์พวกคนงานและพวกรอดชีวิตมาได้ที่เมืองลากีลาได้พากันซอกคนหาพวกเคาะหายอยู่ตามซากหักพังนายกรัฐมนตรีซิวิโอเบอร์ลูสโคนีกล่าวว่าการปฏิบัติงานกู้ภัยจะดำเนินต่อไปอีกหลายมือข้างหน้าส่วนพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ทรงกล่าวว่าพระองค์มีแผนการที่จะเสด็จไปยังเขตที่ประสบภัยโดยไวเท่าที่จะไวได้เจ้าหน้าที่สำนักวาติเคนกล่าวว่าพระสันตะปาปาจะเสด็จไปโบดนหลังจากบุญอีสเตอร์ในวันอาทิตย์ชาวอิตาลีและหลายคนในเขตบรูโซที่ประสบกับภัยแผ่นดินไหวได้พากันนอนอยู่นอกตามตู้ผ้าเต็นท์และรถท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นเป็นคืนที่2ได้มีการตั้งบ้านตู้ผ้าเต็นท์ขึ้นประมาณ20บอนเพื่อให้ประชาชนหลายกว่า 14,000 คนในเขตผู้ผ้าดังกล่าวพักเสาอยู่และมีการตั้งเหินขัวกลางแจ้งขึ้นเพื่อเฮ็ดอาหารแจกจ่ายโรงแรมบางแห่งก็ได้ให้พวกที่บ่มีบ่อนอาศัยและพนักงานกู้ภัยสุขเสริญเข้าไปอยู่ละ
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐอเมริกาเชิญท่านฟังข่าวของเราต่อ
ประธานาธิบดีสหรัฐท่านบารักโอบามาได้กลับคืนมาถึงสหรัฐแล้วหลังจากได้เดินทางไปเยี่ยมยามต่างประเทศเป็นเทื่อทวีตนับแต่ท่านได้เข้ารับตําแหน่งเมื่อเดือนมังกรผ่านมาในเมื่อวานนี้ท่านโอบามาได้เดินทางไปเยี่ยมยามอิรักแบบบ่มีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าและค่ายวิกตอรีซึ่งเป็นค่ายทหารอเมริกันในเขตซานเมืองของนครหลวงแบกแดดท่านได้กล่าวแสดงความรู้บุญคุณและการสนับสนุนของท่านต่อพวกทหารที่ฮ่องเซียที่ประจำการอยู่ในค่ายดังกล่าวและบอกพวกเขาเจ้าว่าระยะ1ปีข้างหน้าอาจจะเป็นเวลาที่มีความล่อแหลมสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานทางทหารของสหรัฐอยู่ในอิรักท่านเว้าว่ามันถึงเวลาแล้วที่ชาวอิรักจะต้องรับเอาความรับผิดชอบในการปกปักรักษาประเทศชาติของพวกเขาเจ้าประธานาธิบดีโอบามาได้พบปะกับนายพลเรโอดิอาโนผู้บัญชาการกำลังทหารสหรัฐในอิรักที่ค่ายวิกตอรีและนายกรัฐมนตรีอิรักท่านนูรีอันมาลิกีตลอดทางประธานาธิบดีจาลานตะลาบานีก่อนหน้านี้ท่านโอบามาได้ประกาศเกี่ยวกับแผนการที่จะถอนกำลังสู้รบของสหรัฐออกจากอิรักภายในไทยปี2010
องค์การข่าวของรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีของโมโดวาได้กล่าวหาโรมาเนียว่ามีส่วนผัวพันในการประท้วงที่นครหลวงซิซีนาวรายงานข่าวแจ้งว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์วอรอนิงได้ประกาศให้เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำโมโดวาเป็นบุคคลที่บ่พึงปรารถนาในวันพุธมื้อนี้และเรียกตัวเอกอัครราชทูตโมโดวาประจำโรมาเนียกลับคืนประเทศตำรวจปราบจารจนในโมโดวาได้เข้าควบคุมทำเนียบประธานาธิบดีและตึกห้อรัฐสภาคืนแล้วหลังจากพวกประท้วงที่ได้ก่อความวุ่นวายขึ้นอยู่ในนครหลวงในมื้อวันอังคารได้พากันกลับเมื่อบ้านเหือนในตอนค่ำกระทรวงภายในของโมโดวากาวาตำรวจได้จับ193คนรวมทั้งพวกเด็กน้อยต่ำกว่าเกษียณ8คนในข้อ5เป็นอันตรพาลและลักขโมยเครื่องของในมื้อวานนี้พวกประท้วงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกหนุ่มน้อยได้บุกผ่านตำรวจเข้าไปในตึกห้อรัฐสภาและทำเนียบประธานาธิบดีพวกนักศึกษาได้พากันประท้วงต่อพ้นการเลือกตั้งในมื้อวันอาทิตย์ซึ่งพวกเขาเจ้าว่าว่าได้มีการซ่อโกงคะแนนเพื่อให้พรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ที่ได้รับไสยชนะในมื้อนี้พวกประท้วงจำนวนหลายร้อยคนได้ไปโฮมสุมนุมกันอีกในนครหลวงของโมโดวาขณะที่อยู่ประเทศโรมาเนียพวกประท้วงอีกหลายพันคนไปโฮมสุมนุมกันเพื่อสนับสนุนพวกประท้วงในโมโดวาที่เป็นเพื่อนบ้าน
กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยนานาชาติกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าในรอบ2ปีผ่านมานี้หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของอูกันดาได้ทรมานและจับกลุ่มคุมขังผู้ต้องสงสัยแบบผิดกฎหมายโดยปราศจากข้อหาในรายงานที่หากพิมพ์เผยแพร่กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษย์ Human Rights Watch ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่นครนิวยอร์ก ได้กล่าวหาหน่วยปฏิบัติงานห่วมต่อต้านการก่อการร้ายของอูกันดาว่าได้จับกลุ่มคุมขังแบบผิดกฎหมายหลายกว่า100คนและได้ทรมานอย่างน้อย25คนในระหว่างการสืบสวนที่ท่านได้รับฟังผ่านไปได้เป็นข่าวฮอบโลกของ VOA ท่านสามารถรับฟังข่าวเหล่านี้ได้อีกทางเว็บไซต์ของเรา voanews.com/lao พบกันอีกจักหน่อยในภาคสรุปข่าว